Millionærklubben CEO er sponsoreret af Saxo Bank. Invester i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser. Og 3 Business, som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed, uanset om du arbejder på kontoret, hjemmefra eller på forretningsrejsen.
Millionærklubben CEO med Sara Schelin.
Velkommen til en særudsendelse her i Millionærklub-regi, hvor vi i dag dykker ned i et selskab, der har haft en lidt turbulent tid på børsen de seneste år, men nu har flere produkter i pipeline, der tegner til at blive store succeser. Det skal i dag handle om Zealand Pharma og selskabets nye topchef Adam Steensberg, der er kommet på besøg her i studiet til en snak om fortiden, fremtiden og ikke mindst nutiden. Velkommen til dig, Adam, og tak fordi du vil komme herind.
Tak skal du have, og tak for invitationen.
Du har været i Zealand Pharma siden 2010, og i marts i år blev du så udnævnt til ny topchef. Før det har været Medical Chief Officer, så du kender virkelig den her virksomhed og alle jeres produkter. Hvad var det for en virksomhed, du overtog her i foråret?
Jamen, det var jo en virksomhed, som havde en ekstremt stærk pipeline af produkter i udvikling, og også en stærk platform inden for peptidlægemiddeludvikling. Så havde vi også kommercielt tilstedeværelse i USA, og var i gang med at lancere et produkt. Og der gik det måske ikke helt så godt. Så vi havde taget bestik af situationen, og sådan set på det tidspunkt, hvor jeg overtog, besluttede os for at nedlægge den kommercielle organisation i USA, og så ændre vores strategi, så vi skulle fokusere på de her, så vi ved, vi er rigtig gode til, nemlig peptid-lægemiddeludvikling og den pipeline, vi har, og så indgå i partnerskaber fremadrettet.
Så hvad betyder det for jer som virksomhed? Er I gået væk fra, at I vil stå for at være sådan en slags full-scale medicinalvirksomhed, og så fokusere mere på nogle produkter, der kan blive solgt til nogle andre?
Ja, vi vil simpelthen fokusere på at lave det, vi ved, vi er rigtig, rigtig gode til, og det er at lave peptid-lægemiddeludvikling. Så peptid er og det forskning og udvikling, og så vil vi indgå partnerskaber med store globale firmaer forhåbentlig, som har terapeutisk lederskab inden for de områder, hvor vi udvikler medicin. Det betyder ikke, at vi bare vil smide tingene over hegnet til dem, men at vi vil gerne indgå samarbejder med dem, hvor vi bidrager med nogle elementer, og de bidrager med andre, men vi bruger ligesom deres kompetencer inden for kommercialiseringen.
Og for vores lytter, som ikke kender så meget til Zealand, eller kender så meget til medicinalbranchen nødvendigvis, vil du ikke lige forklare, hvad det er for nogle lægeprodukter? Nu kalder du det peptid, men hvad er det egentlig?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og man kan sige, som patienter er det mest interessante, det er jo, om det virker, de her ting her. Men når man kigger på industrien generelt, så kan man sige, at der er 3 brede grupper af lægemidler. Der er small molecules, som er små kemiske strukturer, og de er ofte de her piller, som de fleste mennesker tænker på. Et lægemiddel er en pille, man tager en gang imellem, hvis man har behov for det. Så er der en anden klasse, som er store proteiner, som er antistoffer, og som der kan gå ind og blokere signalveje i kroppen. Og det, hvis man har leddegigt eller inflammatorisk tarmsygdom, eller hvis du har nogle cancer, så vil du ofte have mødt nogle af de type lægemidler. De skal ofte enten injiceres eller også infunderes ind i en blodåre. Vores fokus, det er peptidlægemidler, som er små proteiner. Det er små biologiske konstruktioner. Kroppen laver også peptider, som de bruger som signalmolekyler. Vi laver så om på dem, sådan, så de kan bruges som lægemidler. Så det er de fleste af de her peptider, de skal stadigvæk injiceres, fordi de kan ikke optages over mave-tarmkanalen, men det er et lille protein.
Og hvad så er jeres competitive advantage, altså jeres fordel som Zealand Pharma i forhold til nogle af de andre virksomheder i det her felt?
Jamen det er, at peptidlægemidler, nummer et så er det, at kroppen allerede laver en del af sådan nogle peptider her til at signalere mellem forskellige organer, så når man spiser for eksempel, så sender tarmcellerne nogle hormoner ud, der hedder GLP-1, som der så får bugspytkirtlen til at producere mere insulin, der skal bruges til at optage næringen. Og det har vi jo så brugt som en inspirationskilde, så vi lavet en GLP-1, der bare kan vare væsentligt længere, for kroppens egen GLP-1, den var kun et par minutter, hvor vores var rigtig, rigtig lang tid, så man skal bare initiere det en gang om ugen. Så vi kan udnytte det her, at der allerede findes receptorer for vores lægemidler i kroppen, og så være meget, meget specifikke, når vi targeterer dem. Vi kan også gå ind og nu bliver det lidt teknisk, men vi kan også gå ind og hæmme, hvis der er 2 store molekyler i kroppen, der gerne vil binde normalt, så kan vi komme ind med vores lille peptid og forhindre den binding, og derved blokere nogle signalveje. Og det er, man kan sige, nogle gange så går det altså galt i kroppen, i cancer eller i inflammation, hvor tingene, der, det kommer lidt for meget af noget, der ikke skal være der, og der kan vi så sende lægemidler ind, der blokerer de her interaktioner.
Man kan godt høre, at du er læge også, Adam, at du ikke bare er sådan en CBS-topchef, der er kommet ind og skulle få styr på det hele. Men hvad synes du har været nogle af de vigtigste ting at ændre for dig strategisk, efter du er taget over som topchef?
Jamen altså, jeg havde nogle helt klare prioriteter, da jeg tog over. Det er klart, når vi havde 120 medarbejdere i USA, vores kommercielle organisation, og den skulle fuldstændig omstruktureres, så meget, meget, faktisk en halv time inde i mit nye job, der skulle jeg jo fortælle vores kollegaer i USA, at vi skulle lave den her omstrukturering, som jo ikke var en god nyhed for dem. Så vi har haft ekstremt fokus på at få reduceret vores medarbejderstab i USA og få, ligesom få lukket de aktiviteter. Det lykkedes vi med i udgangen af september. Der var vi færdige med den proces, vil jeg sige. Vi har cirka 10-15 medarbejdere tilbage, som der stadigvæk skal blive i USA inden for noget medicinsk, noget regulatorisk, noget business development. Så havde jeg et ekstremt brændende krav, og det var at få jo nogle partnerskaber til de to produkter, vi allerede havde på markedet i USA. For når vi lukker vores organisation, så er det klart, at vi er nødt til at finde nogle partnere, der kan holde de her produkter. Der lykkedes vi meget, meget hurtigt med at sælge det ene til et firma, der hedder Mankind, og så lykkedes vi at få Novo Nordisk, en aftale med Novo Nordisk på det andet produkt her i september måned, som vi var meget stolte for. Og så er det selvfølgelig i forhold til den danske organisation og hele vores RD-organisation at få fornyet energi ind i den, fordi det er jo et chok, når man kommer ud med sådan en ændring her.
Og hvad dine planer er for fremtiden, og hvordan jeres pipeline ser ud, om der kommer nogle huller senere, det vender vi tilbage til lidt senere, fordi jeg vil også gerne lige et skridt tilbage og komme helt tilbage til Zealands rødder. Virksomheden blev startet i 1998 og kom på børsen i slutningen af 2010. Undervejs er strategien, som vi lige har snakket om, blevet ændret lidt undervejs, og nu fokuserer I på at udvikle produkter og så finde partnerskaber til at markedsføre den. Kan du komme med en overflyvning over, hvordan virksomheden har skiftet karakter, siden den blev startet der i 1998?
Jamen altså, til næste år har vi jo 25 års jubilæum, så man kan sige, vi på den måde minder vores virksomhedsstruktur måske endda om et almindeligt ungt menneske, hvordan det har rejst fra en tidlig barndom ind i nogle ungdomsår, og så har vi nået den tidlige voksenalder nu. Og det er helt klart, den måde, vi var til at starte med som firma, så var det vi jo en meget, meget forskningsfokuseret firma, der havde nogle rigtig gode idéer inden for de her peptidlægemidler, og vi meget, meget tidligt gik ud og lavede partnerskaber. Der tog vi så fandt firmaer som Sanofi eller Helsing, som vi så gav de her lægemidler til, når vi ligesom havde taget dem, fundet idéerne, og så var de fuldt ansvarlige for alt andet. Så vi havde nogle grown-ups, der kunne hjælpe os med at få lægemidlerne fremad. Og så kom vi jo så i 2010, hvor vi sagde, nu vil vi faktisk gerne tage tingene, nu vil vi lidt mere, nu vil vi gerne lige ud og prøve lidt mere, og vi vil gerne tage lægemidlerne ind i klinisk udvikling. Det var der, jeg kom til. Jeg skulle have ansvar for at tage dem ind i klinikken. Og det var stadigvæk kun de tidlige faser af den kliniske udvikling, så vi ville gerne være med ude og danse på dansegulvet, men vi vil ikke tage det hele vejen. Det vil vi lade andre firmaer gøre det, vi vil kun stå for den tidlige fase af klinisk udvikling. Og så i 2015, der kommer den nye fase. Det var faktisk der, vi definerede, nu vil vi gerne prøve at gå hele vejen og lave en kommerciel tilstedeværelse. En meget, meget ambitiøs strategi om, at vi selv vil stå for alt.
Var det for at blive en ny dansk Novo?
Jamen det var sådan set, fordi vi kunne se på vores pipe. Vi kunne se, på det tidspunkt havde vi meget, meget stærkt samarbejde med Sanofi Aventis på et produkt, hvor at der var alle forventet, at det ville give os enormt store miletalsbetalinger og procenter af salget. Altså mange hundrede millioner dollars var forventningerne til det produkt, at Zealand kunne få. Så når vi kunne se, at vi skulle have sådan et stort indtægt, så var det også vigtigt for os, at vi kunne have de næste værdidrivere. Og den måde, man kan få det på, det er ved at tage mere risiko, hvilket man jo gør, når man tager det længere frem, og derved også have mere upside'en. Vi kan så komme tilbage og snakke om den historie med Sanofi, for den blev aldrig så stor, som folk havde håbet på. Men vi startede den her proces, og det var selvfølgelig også, fordi vi havde nogle meget, meget stærke produkter i mellemfasen, vi kunne se inden for nogle rare diseases, som vi kan snakke mere om i dag også, som vi kunne se faktisk, at nogle af de områder, hvor man godt selv kan lancere. Så det var en ambitiøs strategi, men det var også en strategi, der havde fokus på at skabe enormt fremtidigt stort værdipotentiale. Måske ikke helt på størrelse med Novo Nordisk. De er altså trods alt en af verdens største biotek- eller farmavirksomheder, men stadigvæk et stort dansk farmavirksomhed. Det mener jeg stadigvæk, vi har den mulighed. Nu bliver det bare via partnerskaber. Det, der så skete, hvis vi lige skal gøre rejsen færdig, det var omkring 2000. Der købte vi jo kommerciel infrastruktur i USA og blev faktisk et fuldt integreret biotekfirma, som havde salg i USA, som havde forskning og udvikling. Og vi fik så godkendt og lanceret vores første egenudviklede lægemiddel i 21, som vi lancerede. Så vi kom faktisk op og udfyldte den drøm. Det var så bare måske lidt sværere at sælge, og det var også lige oven i corona, det her lægemiddel, som også var måske til en lidt for bred patientpopulation i forhold til, hvad man skal gøre, når man
Hvad var det for et lægemiddel?
Det var den her rescue pen til behandling af lavt blodsukker, så hvis du er en diabetespatient, der tager insulin, så har du risiko for at få lavt blodsukker, og så kan man ligesom en nødpen, man kan stikke sig med, hvis man får for lavt blodsukker. Og det er jo et ekstremt vigtigt produkt for patienterne, men det er rigtig mange læger i USA, måske 10.000 læger, der udskriver sådan en type produkter, så det, for en lille organisation er det jo svært at nå ud til dem alle sammen.
Altså, så I havde simpelthen ikke nok varemasse til at komme ud til alle
læger? Nej, det kan man sige. Det var for dyrt for os. Hvis vi virkelig skulle have lavet det, der skulle til for at nå ud til alle her, så skulle vi have brugt væsentligt flere penge. Og der er det så igen, når vi kigger på, hvor vi bedst bruger vores penge, så mente vi simpelthen, at det var mere værd at putte det ind i pipeline. Også fordi det produkt her, det har ikke samme potentiale som vores andre produkter i pipelinen. Så det er smartere for os at bruge pengene i pipelinen. Og det var så den konklusion, vi nåede her i foråret, hvor vi siger, okay, nu har vi prøvet det. Vi er faktisk blevet en helt anden virksomhed i dag. Vi har enormt mange kompetencer i hele udviklingsfasen, registreringsfasen. Vi har også kommercielle kompetencer. Nu vil vi bare gerne samarbejde. Vi vil gerne have partnere, som vi kan samarbejde med, når vi skal lykkes i fremtiden.
Du virker virkelig tændt på det, Adam. Man kan mærke, at du brænder for, at du skal ud og finde nogle gode partnerskaber der. Nu har du så været i Zealand i 12 år, men det var faktisk ikke rigtig meningen, du skulle ende her i biotech-medicinalbranchen. Du ville gerne have været professor. Så hvordan går man derfra til at ende her?
Jamen altså, nu, som man bliver ældre, så lærer man jo, at der er også nogle tilfældigheder her i livet, og noget er jo planlagt, og noget kommer som lidt muligheder, og så må man også, når man møder muligheder i livet, så må man overveje, er det noget for mig? Og altså, da jeg startede med at læse medicin i sin tid, der var mit ambitionsniveau, eller det jeg havde på radaren, det var, at jeg skulle være praktiserende læge. Jeg er vokset op i provinsen, og det var ligesom det, der var på radaren for mig. Jeg synes, det kunne være et super spændende job, og følte faktisk også langt ind i studiet, at det var det, der var en interessant mulighed for mig. Og så begyndte jeg at forske rigtig meget under studiet og blev meget, meget interesseret i forskningen. Og også i min tidlige lægekarriere brugte jeg meget tid på det. Så det er klart, når du så er i det miljø, så er det, du går efter, det er jo det fineste inden for akademiet. Det var måske at kunne blive noget professor eller sådan noget. Så jeg var ekstremt tæt på det. Og så på et tidspunkt i min karriere, mens jeg sidder og læser, så bliver jeg kontaktet af Novo Nordisk, der så tilbyder mig et job, som er meget, meget spændende. Og så tænker jeg, okay, lad mig prøve det. Det værste, der kan ske, er, at jeg går ud et par år, og så kommer tilbage igen, og så bliver jeg simpelthen bare grebet af det her med at lave lægemiddeludvikling.
Er der ikke sådan lidt en fornemmelse i lægeverdenen, at hvis man går fra at være rigtig læge, altså sidder ude med patienter og ude praktiserende på praksis eller på hospitaler, og så over i industrien, og så lidt man går til the dark side?
Jo, det er der måske lidt stadigvæk. Jeg vil sige, det var væsentligt mere sådan i gamle dage. Og det var også, i gamle dage var det lidt mere business, hvis man kan sige det sådan. Det var en kemisk industri, og der var måske en enkelt læge her og der inden for farmaverdenen. Men det var sådan set, det var rigtig meget business. I dag, og det jeg mødte i Novo Nordisk, da jeg kom ud i Novo Nordisk, det var ekstremt høje moralske og etiske principper. Ekstremt meget purpose. Altså folk, der arbejdede virkelig med fokus på at gøre noget for patienterne. Og jeg vil sige, i dag, der tror jeg ikke, der er det her længere. Jeg tror, rigtig mange unge læger og generelt folk, der arbejder inde i sundhedsvæsenet, de er opmærksomme på, at der er faktisk muligheder, hvis man gerne vil ind og være til at lave lægemidler, så er der faktisk rigtig spændende muligheder her. Så der er ikke helt den der samme dark side længere.
Og hvordan kom du så fra Novo til Zealand Pharma?
Jamen, det var måske igen en lille tilfældighed. Da jeg startede i Novo, der havde jeg på fornemmelsen, at jeg måske gerne ville ud og være med i et lille selskab på et tidspunkt, men jeg tænkte også, at det var godt at komme ind og være en del af et stort firma, hvor man ligesom kunne lære, hvad det drejer sig om, hvad er best practice, hvad er det, der virkelig er vigtigt, og jeg havde selvfølgelig ikke noget forretningserfaring på det tidspunkt, så jeg havde kun været i Novo Nordisk i 4 år, var lige kommet hjem fra at have været i USA med dem, og ja, så blev jeg kontaktet af en inspirerende forskningschef, som fik overtalt mig til, at det var en god idé, at jeg kom ud i Zealand Pharma, og så greb jeg muligheden måske et par år, før end jeg havde regnet med.
Men når man går fra sådan en stor, veletableret virksomhed for Novo Nordisk til Zealand Pharma, som på det tidspunkt jo var noget mindre og skulle lige til at gå på børsen, hvordan er mavefornemmelsen, når man ved, at rigtig mange biotech-selskaber faktisk ikke bliver til noget?
Jamen altså, jeg var jo også yngre på det tidspunkt, og måske lidt mere risk-willing, men jeg spurgte jo selvfølgelig en masse i mit netværk, og også seniorfolk, hvad de synes, jeg skulle gøre, for jeg havde faktisk en god karrieremulighed i Novo også. Og jeg vil sige, halvdelen sagde, bliv nu og lav din MBA og kør den her vej og bliv lidt mere robust. Og den anden halvdel sagde, det her det ser simpelthen for spændende ud. Hvorfor prøver du ikke? Det værste, der kan ske, er jo bare, at du kan hoppe tilbage igen om et par år, hvis ikke det lykkes.
Og du kigger tilbage nu, og hvad så? Er der nogen regrets?
Nej, det er der jo ikke. Men altså, det er da klart, undervejs har der været masser af situationer, hvor det godt kunne have gået galt. Det er så bare, vi bare lykkedes med at komme videre hver gang. Og så man kan sige, man kan ikke bruge min historie på at bare sige, det skal man gøre. Det var ultimativt. Det er et godt valg at gøre det næste gang for et nyt ungt menneske, men for mig viste det sig at være en rigtig god valg.
Og hvad er det så, der gør, at man overlever som biotech-selskab? Altså når man kigger på de helt små startups, så siger man vel, at 9 ud af 10 ikke bliver til noget. Og du var så heldig, dygtig, træffede det rigtige valg, og endelig et, der stadig eksisterer, og nu er ved at komme ind i sin voksne fase, for at have været teenager mange år. Men hvad er det for nogle karakteristika?
Du skal være en fighter. Altså, du skal ville det. Det er klart, at lægemidlerne, de er jo på den måde, man kan sige, når man laver kliniske studier, nogle gange så lykkes de, og nogle gange lykkes de ikke. Og så du kan være nok så dygtig, og du kan være nok så meget en fighter, og så kan du stadigvæk sidde med noget, hvor det ikke lykkes. Og det er jo så, det er jo så naturen af vores branche. Så det er det binære, kan man sige, i vores branche. Men når det så er sagt, så skal du have en vinderinstinkt, der siger, at jeg skal lykkes, fordi det er hårde tider at være. Der vil altid være hårde tider i biotech, hvor du ikke har den funding, der skal til, eller der er andre, du ikke har den ballast, når du kigger på et firma som Zealand, der hele tiden har bevæget sig ind i nye faser. Så vi jo hvert år har vi skulle lave noget nyt, vi ikke har prøvet før. Så du skal ligesom tåre at tage de valg og sige, det kan jeg sgu godt, selvom jeg ikke har prøvet det før.
Så hvad er de næste valg, du tager? Og hvad er dine hopes and dreams og store visioner for Zealand? Altså helt blue sky.
Jamen, jeg er ekstremt ambitiøs på Zealands vegne. Jeg synes, vi har en meget, meget, meget stærk pipeline. Vi har jo de her rare disease assets, som er meget sene, som vi håber, vi kan sende ind til myndighederne i løbet af næste år. Og så har vi den her portfolio bagved af obesity-lægemidler, det område, vi har sat sig på i rigtig lang tid, som nu bare er blevet mega hot inden for industrien. Og så har vi en platform. Så vi står i en fuldstændig unik situation, hvor det kan blive rigtig, rigtig stort. Så mit håb for fremtiden, det er, at jeg kan være med til at tage Zealand hen, og så, som jeg siger, at det går frem og skal være den her lidt grimme ælling, der har svømmet rundt i andedammen, til at blive en smuk svane.
Og jeg har set markedsværdi af ca. 10 milliarder kroner nu. Hvad er dit håb for, at den ender på?
Altså, jeg har simpelthen været for langt til den her branche til at give dig et bud på det. Det må du lade nogle af dine andre kommentatorer snakke om.
Jeg vender det med resten af folket over Millionærklubben og hører, hvad de siger. Men jeg synes, at vi skal snakke om den pipeline her. Nu nævner du noget med rare diseases og obesity. Hvad er vigtigt at vide om de forskellige klasser her og jeres produkter?
Jamen, det, der er vigtigt at vide, det er, at når man snakker sjældne sygdomme eller rare diseases, så er det jo små patientpopulationer. Hvor der stadigvæk godt kan være en god forretningsmulighed, fordi at ofte så kan man tage en meget højere pris for lægemidlet, fordi at myndighederne og betalerne anerkender, at patienter, der har sjældne sygdomme, har også ret til at få lægemidler, og det er så dyrt at udvikle lægemidler, så derfor er man nødt til at tage en højere pris for dem, for at kunne sørge for, at der faktisk er firmaer, der vil udvikle den her type lægemidler. Så der kan faktisk være en god forretningsmulighed, også inden for sjældne sygdomme. For mig personligt er det ekstremt inspirerende at arbejde med de her sjældne sygdomme, for du kommer meget tæt på patienterne, og det er jo tit nogle meget, meget alvorlige situationer, så du føler virkelig, du er med til at ændre noget for nogle patienter her, og det kan vi måske snakke mere om. Når det så gælder og det er også områder, hvor det er nemmere selvfølgelig med salg, og med, fordi du skal ikke have en masse sælgere. Hvis vi tager COI, som er det første produkt, vi håber på at sende en ansøgning ind for.
Og hvad er det for at behandle?
Det er congenital hyperinsulinisme. Det er små babyer, der er født med et problem, hvor de producerer alt for meget insulin. Og der har vi så lavet studier, der viser, når vi giver vores glukagon som en konstant infusion, så kan vi hæmme, at de hele tiden får lavt blodsukker. Og det er altså ikke bare lavt blodsukker, hvor man har lyst til at spise et æble, som nogle af os oplever.
Eller en pose Matador Mix.
Ja, eller en
pose Matador. Nu siger du æble, det er jo meget sundt og lægeligt. Ja.
Men nej, det er, hvor det er simpelthen livsfarligt, og man kan få dø af det. Og det er flere gange om ugen, at de får de her lave, meget, meget farlige eller lave blodsukker. Og der kan vi lave studier, der viser, at det kan vi faktisk gøre væsentligt mindre risiko ved. Og der er det måske kun 6 centre i USA, der behandler de her patienter, så det er jo klart, det er nemmere at komme ud til dem. Så det er mere overskueligt, det er højere priser, det er kæmpe store medicinske behov, når man kigger på sådan relativt for det enkelte individ. Når man så går ud og kigger på en kategori som fedme, så kan man sige, det er jo en helt anden type af problem for samfundet og for den enkelte individ. Og man kan sige, der, hvis man er overvægtig eller har haft fedme i mange år, så er der jo rigtig mange følgevirkninger ved det, som er diabetes eller dårlig lever eller på hjertet eller på nyrerne. Og det kan man sige, det er et kæmpe problem, hvis man har gået rundt i mange år og haft for meget fedt i kroppen. fordi så får man de her følgesygdomme, og det kan vores sundhedssystemer simpelthen ikke bære i længden. Og der er altså en grund til, at de amerikanske lægemiddelmyndigheder har været så fokuseret på, at vi skal have nogle lægemidler frem inden for det område, fordi de kan se, at det vælter budgetterne frem til fremtiden, hvis ikke vi begynder at tage det her mere alvorligt.
Men lige med fedme, det lyder som om, at det er et område, hvor der er rigtig mange andre medicinalfirmaer, der også har set det helt store lys der. Der må være meget konkurrence lige her.
Jamen det er der faktisk ikke. Og det er det, der er lidt interessant, fordi der er to firmaer i verden, der har set lyset. Fordi når man skal tænke på i vores branche, når der er noget, der bliver interessant, så skal man have set lyset for 5-10 år siden. Og der er to andre firmaer, der har set lyset for 5-10 år siden for real, og det er Novo Nordisk, og det er Lilly. Her i Danmark, der tror vi, der er mange, fordi Novo Nordisk fylder så meget. Men der er de to selskaber, jeg vil også sige, der fører Novo Nordisk klart, og Lilly er med. Og så Boehringer Ingelheim, som vi samarbejder med, de har også været i gang, men de er ikke rigtig anerkendt endnu, fordi de er lidt tidligere, det kan vi snakke mere om. Men når du ser mange af de store spillere, du normalt vil forvente, var til stede i sådan et marked her, så har de ikke nogen pipelines. Du kan kigge på Pfizer, på Astra, på andre store virksomheder, hvor du vil forvente, de var til stede, når der er så stort et ubedækket medicinsk behov. De er der ikke. Og det er jo der, vi står så unikt, fordi vi har sådan en stærk pipeline, vi så kunne partne op med de her firmaer.
Og hvad har I så i pipelinen til lige at ordnet et par ekstra
kilo
her?
Og der har vi jo et samarbejde allerede med Boehringer, så det er ligesom defineret. Det er jo ikke et, vi skal partner ud igen, for det er allerede, og det er det mest udviklede. Det kan vi snakke om senere. Men vi har faktisk tre andre molekyler, i enten der er på vej ind i fase 2, eller er i fase 1, eller på vej i klinikken. Og det,
så de er stadig ret tidligt faktisk. Der er noget vej til, de kommer ud på markedet.
Der er noget vej til, de kommer på markedet, men hvis du kigger på tværs af industrien, så er det måske også, der har den stærkeste pipeline efter Novo og Lilly, når det gælder de her produkter her.
Og hvad er tidslinjen? Nu siger du noget af det på vej i fase 2. Hvornår kunne man, hvis alt virkelig flasker sig, forestille sig, at det lander på markedet?
Jamen, de her ting kan lande på markedet i perioden 5-10 år fra nu. Så det er så lang tid fremme, fordi det tager lang tid at lave lægemiddeludvikling. Men det er også derfor, når vi så kommer tilbage til vores partnerskabsmodel, det er det lige pludselig interessant. Fordi når vi laver partnerskaber, hvis der er en partner, der gerne vil have adgang til et af vores molekyler, så betaler de ofte en ret høj upfront.
Det gør de så allerede nu, mens det
Det vil de gøre, når de indgår i partnerskabet. Så vil de lægge forhåbentlig mange hundrede millioner dollars på bordet for at være med i projektet her, og så vil der så være milestones efterhånden, som man bevæger sig frem igennem. Så det vil sige, vi begynder at realisere noget af værdien tidligere. Vi deler så selvfølgelig også noget af upside'en.
Og hvordan står I nu? Er I ved at få nogle flere partnerskaber til de her fedmemidler? Altså, ruller der snart nogle penge ind i kassen?
Ja, ja, det er også det, jeg alle spørger om, og man kan sige, jeg bliver ved med at sige, jeg vil simpelthen ikke give timelines på det, men vi har ekstrem interesse, især inden for obesity og især inden for glipper. Der er meget interesse, fordi det er så åbenlyst, hvad det er, det kan blive til. Når du snakker inden for obesity, så er det fordi, der står store farmavirksomheder, der nu har taget strategiske beslutninger og siger, at vi er nødt til at være i det her fedmemarked, som bliver så stort. Det er jo fremsagt nu til at være en af de største vækstmarkeder inden for medicinsk behandling. Så du kan ikke være der, hvis du er et stort firma. Hvis du havde spurgt gennemsnitlige analytikere for et år siden, hvad bliver fedmemarkedet, så ville de måske have sagt 10 milliarder dollars. I år, nu snakker de 50 eller 100 milliarder dollars plus marked. Det marked er man nødt til at være i, hvis du er et stort firma.
Men hvis jeg er et stort firma, og jeg er en af dem, som du siger, har været lidt lang tid om at opdage, at det her bliver den helt store vækstdriver inden for medicinalbranchen, der er ikke en risiko for, at de bare køber jer. I er jo trods alt ret små.
Jo, men den risiko er der jo altid, men det er vi selvfølgelig opmærksom på. Det er også derfor, det er vigtigt for os at lave stærke partnerskaber på også vores rare disease assets og på vores obesity. Og det er da klart, når vi kommer, vi er jo altid en mulig overtagelseskandidat. Det, man skal vide inden for biotek, det er jo, at det er sjældent, at det sådan er meget, meget hostile til at gå over, fordi så får du molekylerne, men der er også en masse know-how i de medarbejdere, der er der, så det skal jo stadigvæk være sådan, så medarbejdere og firma, men man ser det jo ret ofte, altså der er jo masser af gode eksempler på store firmaer, der har lavet friendly overtake, og så bevarer de her firmaer, men under et ny hat, kan man sige.
Men er jeres strategi at blive opkøbt på et tidspunkt, eller vil I helst fortsætte som selvstændig virksomhed?
Jamen, vores strategi, det er at fortsætte som selvstændig virksomhed, og det er klart, at jo mere succes, der kommer ud af det, jo større opkøbstarget bliver vi også. Men vores strategi er jo at fortsætte som firma, fordi vi mener, vi har unikke kompetencer. Vi mener, vi i al beskedenhed er nogle af de bedste i verden til at lave peptidlægemidler.
Og hvad med jeres præparat for short bowel syndrome eller korttarmssyndrom? Det er noget, jeg først for nylig har stiftet bekendtskab med i min research til det her. Der er I kommet med nogle meget, meget positive fase 3-resultater. Hvad er næste skridt her, og hvornår kan vi forestille os, at det kommer ud på markedet og tjener nogle penge?
Jamen, der har vi jo fået fantastiske data, synes vi selv, der viser, at ikke bare kan vi reducere behovet for de her, altså de her patienter her, det er patienter, som har en så kort tarm, så de ikke kan optage nok næring og væske, og vi kan simpelthen vise, at vi kan reducere deres behov for at få parenteral ernæring, det vil sige ernæring ind i en stort blodkar, og vi kunne faktisk få 15% af patienterne helt af behovet for så at være på sådan en parenteral ernæring, som er det ultimative goal for de patienter her. Og det vi skal nu, det er, at vi har nogle langtidsdata, så vi, det var det første halvårs data, og alle de patienter, der var i det halvårsstudie og rullede ind i nogle langtidsstudier, de data kommer vi til at se enten her sidst på året eller starten næste år, og så vil vi sammen med de data og så et mindre mekanistisk studie, vi har kørende, der vil vi så indgå i dialog med FDA og sundhedsmyndighederne generelt om processen hen imod registrering. Og som vi har sagt, så kan vi måske sætte en registreringsansøgning ind anden halvår næste år, hvis de her diskussioner går fint.
Har I en samarbejdspartner til det her middel?
Nej, det har vi ikke. Og det er jo så et af de projekter, hvor folk har rakt ud allerede, da vi havde kommerciel infrastruktur i USA, og sagde, at vi ikke gerne sælge sammen med os, fordi at, man kan sige, det er så åbenlyst, at vi har Takeda på markedet, der har et produkt, der skal tages dagligt, og vores skal være twice weekly.
Og, altså 2 gange om ugen.
Ja, på dansk. Så, ja. Og et produkt, som jeg tror, de fleste ser, kunne være en bedre udgave af det her, som der er på markedet i dag. Og Takedas produkt, Gattex, det sælger for $650 millioner i den her meget, meget sjældne sygdomskategori. Så det er så åbenlyst, hvad det her det kan blive til med en relativt begrænset indsats, hvis det først bliver godkendt. Så vi har ekstrem interesse der, men vi har også sagt, at vi er ikke klar til, vi vil gerne indgå dialoger, vi vil gerne snakke, hvorfor er I en god partner, hvordan skulle vi arbejde sammen, hvis det var jer og så videre, men vi vil ikke åbne det fulde datarum, fordi det er relativt komplekst, alt det her med alle de data her, og vi vil gerne have overblikket først, vi vil gerne have en fuld idé om, hvad er det for en indlægsseddel, vi går efter, sådan så man kan være lidt mere struktureret, fordi ultimativt vil vi gerne starte en proces, hvor vi kan køre flere partnere i parallel, når vi diskuterer. Det er altså alt. Man kan jo altid selv indgå bedre partnerskaber, hvis der er flere ombud. Ikke?
Nu nævnte du et af de konkurrerende præparater, Takeda, som jo så skal tages hver dag, hvor jeg skal tages twice weekly eller 2 gange om ugen. Men Takeda kom jo ind på det her marked ved at købe Shire, et irsk medicinalfirma, der havde det her produkt. De var bare interesserede i det, og så købte de det. At det er vel også lidt risikoen for jer. Nu vender vi tilbage til det her igen som opkøbskandidat.
Ja, altså Takeda købte Shire. Shire havde så købt NPS nogle par år tidligere, som var dem, der oprindeligt udviklede det. NPS var et lille firma, der havde 2 produkter. Gattex var det ene, og så var det et mod hyperparatyroidisme. De blev købt for $5 milliarder af Shire i 2015, 2 år efter de havde lanceret. Og så købte Takeda så Shire for et par år siden og fik så det produkt her med. Så det er klart, at vi har den risiko, men det er jo, og det er jo bare, man kan sige, den verden, vi lever i.
Og nu det er så nogle af jeres rigtig store vækstdriver, der er fedme, og så er der det her for korttarmssyndrom. Hvad sker der efter de her produkter, de er blevet færdigudviklet? Kommer der så et hul i jeres pipeline?
Nej, altså vi har jo så også, altså den første, vi regner med at sende ind, det er jo dasiglokoen til congenital hyperinsulinism, den her til de her helt små børn. Så der er de 2 rare disease-produkter, og så har vi jo samarbejdet med Boehringer, og så har vi 3, som vi snakker om, produkter i som vi i udvikling inden for fedme, og det ene er præklinisk, et er i fase 1 og et er i fase 2, og det tager jo altså lang tid. Og så har vi en meget, meget spændende præklinisk portfolie af produkter inden for kroniske inflammatoriske sygdomme. Så det er en ny kategori af sygdomme, som vi er begyndt at targetere. Der har vi jo et samarbejde med Alexion, som også kunne gå i klinikken på et tidspunkt, og så har vi dem vi er offentlige omkring 2 andre produkter inden for de her. Så jeg synes, vi har en meget, meget stærk pipeline. Jeg er ikke bange for, at vi løber tør. Jeg er faktisk mere bange for, hvordan vi prioriterer og sørger for, at vi ikke brænder vores medarbejdere ud med alle de aktiviteter, vi har.
Men noget af det giver vel måske lidt sig selv. Altså nu de her 3 produkter på fedme-pipeline. Det er vel ikke sikkert, at de alle sammen klarer sig godt i fase 1, 2 og 3 forsøg? Noget af det, der er vel et udskillingsløb
også? Ja, det er der jo normalt. Altså, vi har så været relativt heldige med vores lægemidler, at vi ikke har haft så mange failures. Og det er måske også lidt det, der karakteriserer nogle gange peptidlægemidler. I hvert fald, hvis du gør det rigtigt fra starten og får de rigtige features designet ind i de her lægemidler. Men det er klart, at de kan falde undervejs. Nogle af dem har mere eller mindre risiko. Glepaglutid, som er en GLP-2, havde jo ikke særlig stor biologisk risiko, for vi vidste allerede, at GLP-2 var en god idé inden for korttarmssyndrom. fordi et gastriksæt, det også arbejder mod den receptor. Amelin, som vi har i fase 1 mod fedme, det ved vi også er et godt koncept, for Novo Nordisk har vist rigtig fine vægttabsdata med amelin. Så er der tekniske risiko omkring molekylet, så vi har ikke så stor biologisk risiko som nogle andre lægemiddelkategorier, fordi vi ligesom, der har været nogle andre, der har prøvet konceptet måske før os. Vi har bare lavet bedre versioner, håber vi.
Og hvordan, nu nævnte du før også patienterne, at det var vigtigt for dig også, at de gjorde en forskel for dem. Er I i kontakt med større patientgrupper, der rejser et problem, de gerne vil have, I undersøger?
Altså, vi har rigtig, rigtig tæt kontakt med patienter, især inden for de her sjældne sygdomme. Så vi er meget, meget tæt med patientforeningerne inden for congenital hyperinsulinisme og sådan set også inden for kortarmssyndrom. Fordi det, altså, ja, det inden for nogle af de helt store sygdomskategorier, der har vi selvfølgelig også, men det er klart, der er andre firmaer, der har mere kontakt der.
Og nu siger du, altså, hvis man skal være succesfuld som medicinalfirma, så skal man tit spotte trenden 5-10 år, før de faktisk bliver en trend, fordi det tager så lang tid at udvikle de her præparater. Ja. Hvad tror du så bliver det næste store tema inden for medicinalbranchen om 5-10 år, som I kan gå i gang med at udvikle nu?
Ja, men det er jo så det, jeg ikke kan fortælle dig om. Fordi at så vil alle vores konkurrenter jo kigge på silen og så gøre det samme. Ikke? Så, men det, jeg bare kan sige, det er, at det er interessant, når man kigger på vores branche. Der er jo rigtig mange ting, der kører i cykler. Så for 10 år siden, der kom nogle fedmelægemidler på markedet, som ikke kunne levere det, der skulle leveres. De havde 5-7% vægttab og en masse bivirkninger.
Så jeg vil da gerne lige tage 5-7%
der. Ja, men ikke hvis du også har en øget risiko for at dø af hjertesygdom. Så det bliver aldrig rigtig store. Der var folk, der brugte det lige før feriesæsonen. men det blev ikke store lægemidler. Og de firmaer, der udviklede dem, brændte nallerne på dem. Og det vil sige, så forsvandt hele industrien. Det er også derfor, vi har en tom pipeline inden for obesity. Fordi så sagde alle folk, uha, fedme, det kan aldrig blive til noget. Der er ingen, der vil betale for det, og patienterne vil ikke tage det. Og så mit bedste råd, det er at gå efter det, som alle synes er ikke er noget værd. Men om 10 år, så står du måske i en ret unik situation.
Vi kan tage dig med igen her til CEO Special om 10 år, måske også lidt før, så kan vi se, hvad der er de nye drivere derude. Nu skal vi snakke om jeres aktiekurs. Du har jo så kun været ansvarlig, eller hvad kan man sige for den her siden maj, men det har været lidt en turbulent tur på børsen. I blev noteret der i slutningen af 2010, og siden det er aktien oppe 120%. Det lyder jo egentlig ret fint, men hvis man sammenligner det med C25-indekset, så er det altså steget 190%. Så i stedet for at tage en risiko med et lidt mindre medicinalselskab, så kunne jeg bare smitte det i det store danske indeks. Så havde I en ret svær periode fra starten af 2020 til maj i år, der faldt aktien 75%. Den var næsten nede en kurs på 70 kroner, og nu ligger den i 186. Hvad skete der i den periode der? Altså, det var jo lige der, hvor corona ramte, og så indtil du faktisk blev udnævnt som CEO.
Ja, altså der skete flere ting. Altså, og noget af det var, hvis faktisk for et år siden, hvor vi kom ud med vores Q3-tal, der tror jeg, der var en del, der blev skuffet på grund af salget, som vi snakker om her, hvor vi skuffede på salget af den her rescue-pen eller nødpen. Det var aldrig ment til at blive et stort produkt, men folk begyndte at sige, okay, I kan ikke finde ud af at sælge det her. Vi nedjusterede faktisk salgsforventningerne, men det var jo småpenge. Men det havde bare tilliden til at sige, at den kunne sælge, forsvandt ud af markedet, tror jeg. Så der var mange, der sagde, enough is enough. Plus vi brugte rigtig mange penge, for det er ekstremt dyrt at lave lægemidler, som vi ved. Men det er også ekstremt dyrt at sælge i starten, indtil du for alvor begynder at få indtægter ind. Så folk var trætte af, at vi brugte så mange penge, og de var trætte af, at vi nedjusterede noget, de i forvejen forventede, synes var lavt. Så vi tog faktisk et hit der fra november til december, som var lidt uden for markedet. Når man så kigger på, hvad der er sket i markedet siden januar, når det gælder alt tech og biotech og sådan noget. Hvis du kigger ind for Nasdaq Biotech-indeks og sådan noget, så er tingene jo faldet 80% siden da. Og det er meget, det fald kom i de der første måneder, og vi er også blevet ved med at falde. Så der var vi jo bare en del af en downward trend. Og folk kunne godt se, at vores kassebeholdning begyndte at blive sværere, og vi skulle bruge rigtig mange penge. Så vi var bare en del af det. De kunne ikke se en løsning på problemerne for Zealand Pharma. Så der var vi en del af det. Og så lavede vi så... Ja, så det var en del af en generel trend i samfundet.
Ja, så siden maj i år, der er aktien så steget 160%, og det er jo meget mere end nogen andre indeks nærmest. Det havde jo været en virkelig god investering, hvis man lige havde ramt det. Hvad er der så sket siden maj?
Jamen, nummer et, så folk var meget, meget positive over for den strategiændring, vi lavede. Jeg havde mange...
Altså det der med at droppe salget i USA?
Droppe salget og gå tilbage og gøre det, som vi ved, vi er gode til. Jeg havde selvfølgelig rigtig mange møder med eksisterende aktionærer på det tidspunkt, de store aktionærer, og jeg fik meget, meget positiv tilkendegivelse og sagde, nu tror vi på det igen. Vi var begyndt at blive lidt nervøse her. Det her, det vil vi faktisk gerne være med til. Vi synes, det her det er det rigtige. Vi kan se, I har en ekstremt stærk pipeline. så er vi også lidt heldige, fordi at fedme får så meget opmærksomhed lige pludselig. Så det var god timing der, men det er jo som sagt noget, vi har arbejdet på i 10 år. Så vi er jo heldige, at den også lige pludselig begyndte at få masser opmærksomhed, så folk sagde, okay, det var ikke kun vores eksisterende aktionærer, som jo meget havde været inde på grund af de her sjældne sygdomme, assets, men der var også andre, der begyndte at sige, hvordan kan Zealand sidde med sådan en stærk pipeline og have sådan en lav aktiekurs? Og så begyndte tingene, og så fik vi jo også refinansieret noget gæld, og vi fik rejst lidt penge, sådan så at folk kunne se, at vi var et mere robust firma. Og så fik vi jo, som er det, det drejer sig om, vi jo, altså, det glemmer man måske nogle gange, men vi har faktisk haft to positive fase 3-resultater. Et i maj på COI, og et i september på glibaglutid. Og det er selvfølgelig det, der for alvor driver det. Men det er alle de andre underliggende ting, der har gjort, at folk så har sagt, det vil vi gerne være med til.
Men I tjener jo faktisk stadig ikke nogen penge. Nu var jeg lige inde og kigge på regnskabet for 2021, og der var underskud på cirka 1 milliard kroner. Det er jo en rimelig stort cash burn, I har der. Hvad er udsigterne for, at I bliver profitable?
Ja, og det er jo historien med, når man laver lægemidler, det er, at det er ekstremt dyrt, men til gengæld kan man også tjene rigtig mange penge, hvis det lykkedes. Og nu, når vi laver partnerskabsmodellerne, så er det, at vi deler noget af den her fremtidige upside ved så at tage lidt mindre risiko. Vi beder andre om at gå ind og hjælpe os lidt med at sponsorere det her, i stedet for at vi skal gå ud og bede aktionærerne om det hele tiden. Og det er jo tilbage til at sige, at vi kan ikke guide på, hvornår vi laver de her partnerskaber, men når det er så væsentlige partnerskaber, vi går efter på de her produkter, så kan det give rigtig mange penge ind, også i de her signing fees eller upfront betalinger, som altså det, hvis du kigger på industrien, så snakker vi altså fra 50 millioner op til 400 millioner dollars, der kommer ind ofte i sådan nogle signing fees, hvis det er de helt store. Og så er der masser af milestones og sådan noget undervejs.
Ja, altså for jer, jeres omsætning sidste år var knap 300 millioner, så hvis I får sådan en stor signing fee, vil det jo virkelig gøre noget ved toplinjen.
Jamen så er det klart, så hvis vi laver sådan en væsentlig aftale et år, jamen så kunne man have et år, hvor der faktisk er sort tal på bundlinjen, og så kan man have et år efter, hvor det er lidt nede igen, men vi forventer jo nu, nu har vi også lavet den her aftale med Novo Nordisk på Rescue Pen, så vi begynder jo mere og mere at få indtægter ind, sådan så at vi ikke, så vi faktisk jo på et tidspunkt jo vil være i en situation, hvor vi får flere indtægter, end vi har udgifter.
Nu var jeg lige ude og snakke lidt med nogle investorer inden det her program også, og der blev vi faktisk ros for, at for en virksomhed, der har et relativt højt cash burn, som medicinalselskaber eller biotech-selskaber har, så har I ikke på samme måde været ude med hatten i hånden til de eksisterende aktionærer hele tiden for at blive om flere penge. Hvordan er det, I finansierer alt det her?
Jamen, altså vi har faktisk lavet to finansieringsrunder i år. Den ene, det var meget, meget targeteret, og det var lige efter, jeg havde taget over, og det var nogle af de her helt store aktionærer, der sagde, I er simpelthen for sårbare nu, fordi vi kan godt se, at I får nogle spændende resultater, men I kan ikke udnytte de resultater, hvis I er så finansielt sårbare. Så hvis I har brug for nogle flere penge, vi vil gerne give jer nogen, og vi rejste jo faktisk penge der på overkursen, som er helt exceptionelt, selv i gode markeder, men det her, det var altså et dårligt marked, men jeg sagde til dem, jeg vil ikke selv få under det her. Fordi det giver for meget støj. Og det var de med på, fordi de var jo også eksisterende aktionærer. Og så rejste vi jo ret stort beløb efter Glibadata, så så gjorde det, at vi... Men igen var det, der gør, at vi har en finansiel runway ind i 24, ind i Q2 24. Og det, som bankerne sagde, det er en af de stærkeste bøger, de har set i år. Den er lige så stærk som de stærkeste bøger under de bedste tider. Så det viser jo... Ja, det viser i hvert fald, at der er stor interesse i at være en del af Zealand Pharma.
Og hvis man nu er investor og stadig måske har været med længe, overvejer at købe noget mere, eller man er ny investor, nu er I så stedet 160% på et halvt år. Du er jo ikke aktieanalytiker, Adam, det ved jeg godt, men er det et godt tidspunkt at købe ind i Zealand Pharma, eller hvorfor skal man købe den nu?
Jamen, man skal købe ind i Zealand Pharma, hvis man tror på, at vores produkter, de kan gøre en forskel inden for de her sjældne sygdomme, og vi lykkes med dem, og så skal man gør det i høj grad. Det ved vi, de store fokuserede healthcare-fonde, de køber ind på grund af vores fedme-pipeline. Og det er sådan lidt grotesk at sige det, men en del så faktisk glipadatene som sådan lidt en de-risking event. De var ikke særlig interesserede i glipaglutid i vores korttarmssyndrom-projekt, på trods af, det er den, som alle ser som den største. De vil ind på grund af fedme-pipeline, fordi de ser, at det kan blive så stort. Så jeg vil sige, 70-80% af vores specialistinvestorer køber ind på grund af vores fedmeprojekter. Men ja.
Men det er lavet til, at analytikerne, der faktisk beskæftiger sig med aktieanalyse hver dag, de er enige med dig. Der er 8 analytikere, der dækker jeres aktie ifølge Bloomberg, og de har alle sammen en købsanbefaling på Zealand Pharma lige nu. Det ved jeg ikke, om du ved, om du følger med i det her overhovedet. Men deres samlede kursmål er 234 kroner, og det er der, aktien formentlig er, eller de tror, at den er om et år. Og det er sådan cirka 27% upside herfra. Hvad siger du til det?
Ja, altså jeg vil simpelthen ikke kommentere på aktiekurserne, fordi jeg har simpelthen været for klog. Eller jeg har set det for mange gange, men jeg kan bare sige, at vi er ekstremt ambitiøse på, hvor vi vil have firmaet hen. Og vores aktiekurs kommer selvfølgelig til at afhænge af, om vi lykkes med de ting, vi lykkes med. Hvis vi lykkes med det hele, så vil jeg tro, det er fuldstændig andre tal, vi snakker om.
Okay, og jeg ved godt, at vi står lige over for et Q3-regnskab, og om nogle måneder, så er det et helårsregnskab. Men hvordan har 2022 sådan udviklet sig for jer indtil videre?
Jamen, det har jo været ekstremt positivt. Igen, hvis du kigger på verden, hvor meget uro der har været på de finansielle markeder, inflation. Inflation rammer jo især virksomheder, som også fordi det er fremtidig indtjening, recession, penge, folk der ikke ved, hvordan de skal, der er nødt til at trække deres penge ud for at bruge dem på brændsel osv. Så det har været en ekstremt svær situation, og hvis du kigger på vores branche specifikt, så er de fleste biotech og sådan noget stadigvæk nede 70-80%, og som du selv sagde, vi er faktisk over vores pris på starten på året, så det har været ekstremt positivt, når man kigger på vores på den del af det for firmaet.
Ja, nu nævner du noget, der er selvfølgelig ret interessant, ikke kun for os, der står her i studiet, men for de fleste danskere, de fleste i verden lige nu, og det er inflationen. Hvordan ser du, at det påvirker jeres fremtidsudsigter, men egentlig også hele biotech-branchen?
Jamen, der er ingen, altså inflation påvirker jo værdisætningen af biotech rigtig meget, fordi det er fremtidige indtægter, så de bliver jo discountet på en anden måde, så vores cost of capital bliver selvfølgelig anderledes, hvis der er høj inflation. Fordi at folk, så inflation påvirker os rigtig meget. Recession påvirker ikke os lige så meget. Det bør det i hvert fald ikke, fordi at det er fremtidige indtægter, og recessionen, de forsvinder jo igen. Men inflationen gør. Der, hvor jeg tror, den har været hårdest i forhold til inflation, det er, at folk har ikke vidst, hvor den skulle hen. Så det er ekstremt svært at værdisætte et firma som Zealand Pharma, når man ikke ved, eller andre biotekvirksomheder, når man ikke ved, hvor den er hen. Når først vi ved, hvor den er, hvis den så er høj, så må man bare leve med, at ens værdisætning er lidt lavere, som den er lige nu. Hvis den nu er nede på 0%, hvor der er gratis penge, jamen så er det klart, så banker den, så hjælper det i værdisætningen.
Men som virksomhedsleder lige nu i det her miljø med klimakrise, høje renter, stigende inflation, er det noget, du sidder med inde på hjørnekontoret til daglig og prøver at lægge en plan for at komme igennem noget, der måske bliver en stor økonomisk krise?
Jeg tror faktisk, at vi har været igennem rigtig meget af vores krise. Vi er blevet ramt, vi er blevet fået et hak. Jeg kan også se, mange af de store healthcare-fonde, vi snakker med, de var helt, fuldstændig rystet hen over sommeren, men nu har de ligesom sagt, okay, det var det. Nu må vi kigge på vores firma igen. Ja, mange af dem har tabt 80%, men nu, det må vi så acceptere, det er den nye virkelighed, og så må vi tage det op fra der. Jeg tror, der er folk inden for den mere generelle industri og andre ting, der tror jeg, folk er mere shaket. De siger, okay, vi er blevet rystet, men kan vide, om ikke vi bliver rystet væsentligt mere. For de har jo ikke taget 80% hit, som meget biotech har.
Og hvad med, når du kigger på jeres omkostninger? Det er jo noget, som store producerende virksomheder, sådan noget som Vestas, de har haft det svært ved materialepriserne afsted. Nu har I ikke så høje materialepriser på den måde, men I har jo altså nogle medarbejdere, som måske også vil have mere i løn. Hvordan håndterer I de udfordringer?
Jamen, der er selvfølgelig en stor udfordring med vores udgifter, fordi, og det er også helt ned til kliniske studier. Altså, vi hører jo selv om det her i Danmark, at det er svært at få sygeplejersker på afdelingerne, og det er det altså også i USA, skulle jeg helt sige. Så der er, og det driver selvfølgelig kosten op, når vi skal have en monitor ud på et klinisk hospital. De koster måske væsentligt mere, end de gjorde tidligere, så det er et stort problem, at udgifterne går op. Også det, selvfølgelig lønudgifterne, fordi at der er mange på arbejdskraft i landet, så det rammer jo også os som alle andre, men det rammer os ikke hårdere, vil jeg sige. Det er formentlig mindre end folk, der skal ud og afsætte deres varer, fordi at den generelle købekraft betyder ikke så meget for os.
Bare sådan en lidt nysgerrighed. Hvad koster det at lave sådan nogle kliniske forsøg?
Jamen, det afhænger af, altså hvis du skal lave kliniske forsøg inden for sjældne sygdomme, så er hver patient, du sætter i behandling, ekstremt dyr, fordi du skulle være så meget om patienten. Vi havde 40 kliniske sites til at rekruttere 100 patienter, og hver site koster rigtig, rigtig mange penge at aktivere og holde i gang. Hvis du laver det inden for fedme for eksempel, der kunne vi have nøjes med måske 5 sites til at rekruttere 100 patienter. Så det er meget afhængigt af, hvad for en område du er inden for. Men altså, fra start til slut, 1-2 milliarder.
Kroner? Vi snakker dollar?
Ja.
Okay. Om det der også.
Ikke for Zealand, men hvis du kigger på industry standard.
Ja, der bliver lige tavs et øjeblik af dem.
Vi er lidt billigere. Men hvis du kigger på industry standard, så tror jeg, vi snakker tæt på $1 billion.
Og lige her afslutningsvis, hvordan ser du fremtiden er for dansk biotek?
Jamen, jeg synes jo, vi står faktisk ret stærkt lige nu. Vi har nogle meget, meget velfungerende store virksomheder, som jo er vigtige for økosystemet. Vi har nogle mindre virksomheder, som Bavarian og os, som er lykkedes rigtig godt. Og så har vi en meget, meget spændende underskov af helt små firmaer. Der, hvor der måske mangler lidt, det er i laget mellem silerne, og så de her helt små opstartsfirmaer, som jeg... Og der kan jeg godt være lidt bekymret, fordi mange af de her små firmaer, det er enkelt produkter, så vi mangler ligesom nogen, der kan give noget... Og det er jo spændende nok, men det er jo så firmaer, der... Ja, så hvis dem, der er de mest interessante, måske bliver købt af andre, men der mangler måske lidt det der, hvor man siger, hvem er det, der skal gå ind og blive et nyt, sådan større firma, og på den rejse, silerne nu har været igennem, og den det ville være rart at have lidt flere af dem.
Kunne I overveje at gå ud og købe nogen?
Ikke firmaer som sådan, men det er klart, at hvis tingene går rigtig godt, og vi har en rigtig stærk kasseposition, jamen så vil vi jo også være interesseret i at tage de lægemidler ind, som vi er jo meget, meget opmærksomme på, at der findes gode idéer uden for Søborg.
Søborg, ja. Der, hvor jeres hovedkontor er. Det er desværre alt, hvad vi når her i dag i Millionærklubben CEO Special. Tusind tak til dig, Adam Stensberg, CEO hos Zealand Pharma. Og mange tak til Alex Brøndberg, vores producer, som har hjulpet med at få teknikken til at glide rigtig godt i dag. Tak til jer derude.
Millionærklubben CEO er sponsoreret af Saxo Bank. Invester i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser. Og 3 Business, som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed, uanset om du arbejder på kontoret, hjemmefra eller på forretningsrejsen.